Россиядә белем дәрәҗәсе югары, әмма муллыкка омтылыш юк. Мондый мәгълүматны Лондонда урнашкан Legatum институты исемле тикшерү үзәге бәян итте. Инде 4 ел әлеге үзәк җәмгыятьләрне өйрәнүче белгечләр социолингвистлар ярдәмендә хисап әзерләп чыгара. 110 илдә икътисади күрсәткечләр, мәгариф, сүз ирге дәрәҗәсе һәм халыкның тормышларыннан канәгать булу-булмаулары тикшерелә. Шулай ук соңгы хисапта хатын-кызларга нинди илдә булуына карамастан, кәсеп белән шөгыльләнү авыр диелгән. Русиядә танылган Мустыл косметика ширкәте башлыгы Фирдәүс ханым Дебетаева исә хатын-кыз булу кәсептә киресенчә булышы гына дип саный. Үзенең 18 еллык эшмәкәрлек тәҗрибәсе һәм Русиядәге җәмгыятьнең ни өчен муллыкка ирешә алмавы турында Эшкуар ханым Азатлык радиосына да сөйләде. Башта Лондондагы үзәк әзерләгән хисап турында Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Җәмгыятьне тел, мәдәният һәм гореф-гадәтләр кебек гасырлардан килгән катлаулы система билгели. Җәмгыятьләрне өйрәнүче галимнар, социолингвистлар исә үз эзләнүләренә нигезләнеп, теге яки бу төркемнең үзенчәлеген билгели белә. Ни өчен кайбер халыклар башкалардан муллырак яши соң? Яңалыкларны кабул итергә теләгән һәм теләмәгән җәмгыятьләр була икән. Аларның кайберләре бай һәм мул булачакларына ышана һәм моңа тиз арада ирешергә тырыша. Башкалары исә безгә булай да ярый, моннан да начаррак булмасын дип яши һәм максатлар куеп аларга ирешергә кирәк дип санамый. Узган атнада Лондонда урнашкан Legatum институты исемле тикшерүне үзәгенә җыелган белгечләр үз эзләнүләренең нәтиҗәсе белән таныштырды һәм фикерләрен бәян итте. Ел саен әлеге үзәк дөньяның 110 илендә уздырылган тикшеренүләргә нигезләнеп, әлеге дәүләтләрнең икътисади дәрәҗәсен һәм халыкның кәефен билгеләгән бер хисап әзерләп чыгара. Кайбер илләрдә үсеш 2-3 гасыр элек башланып, әле дә дәвам итә, ди Принстон университеты галиме Ангус Дитон. Британия һәм бөтен Европада 18-нче гасырда зур үзгәрешләр була. Мәгърифәтчелек чоры дип аталган бу дәвердә җәмгыятьләр дөнья күтәрүшен кирәкле мәгълүматлар туплый, һөнәргә өйрәнә, муллык туплана башлый. Мәгърифәтчелек идеяләре иҗтимагый үсешкә зур йогынты ясый. Мәгърифәтчеләр сәяси азатлык, хукукый тигезлекне яклап, феодаль тәртипләргә каршы чыга.
I think the history of Britain in the 18th century is one in which
Британиядә әле дә дәвам иткән икътисади үсешнең тамырлары нәкъ шул чорда барлыкка килгән. Балаларын тапкач та югалткан, аларны дәвалый алмаган ата-аналар медицина көченә ышана башлый. Гасырлардан килгән чикләүләр бетерелә. Кешеләр сораулар куеп аларга җаваплар табарга өйрәнә. Мәгърифәт, яңалык, фән һәм технологиянең кеше гомерен узайтачагына һәм яшәүне яхшыртачагына ышаныч арта. Кешеләр бәхетнең нәрсә икәнен аңлый башлый, ди Принстон университеты галиме Ангус Дитон. Мәгърифәтчелек татар җәмгыяте үсешенә дә зур йогынты ясаган. Хөсәйн Фәйзханов, Шиһабетдин Мәрҗәни һәм Каюм Насыйри, шулай ук Исмагыйль Гаспыралы мәгърифәтчелек идеяларын таратучылар. Әмма илнең яки җәмгыятьнең бай булу теләге тулысынча ул җәмгыяттән генә тормый, ди белгечләр. Зур йогынтыны шулай ук ул илнең күршеләре, дуслары һәм көндәшләре ясый. Шулай да сәламәт көндәшлек, тормышны яхшырту һәм үсеш теләге беренче чиратта җәмгыятьнең үзендә булырга тиеш. Legatum институтының узган елгы күзәтүенә килгәндә, белем дәрәҗәсен карасак, Россия 110 ил арасында 38-нче урында. Башлангыч һәм урта мәктәптә бер укытучыга 17 укучы туры килә. Бу алга киткән илләр өчен дә бик яхшы күрсәткеч. Әмма халык алган белем белән канәгать түгел. Алар яхшы белем алу мул тормышка китерми дип саный. Икътисад сәламәтлек саклау өлкәләре белән халык урта бер дәрәҗәдә канәгать. Илдә иминлекнең булмавы зур борчылу тудыра. Әмма фикер белешүләргә караганда халыкны иң борчыганы Русиядә шәхси иреклекнең булмавы. Бу Русиягә Лондоннан, ягъни читтән бер караш иде. Ни өчен кайбер халыклар башкалардан мулырак яшисең дигән сорауны без Казандагы Эшкуар хатын-кызга да бирдек. Фирдәүс ханым Дебетаева үз кәсебен 18 ел элек башлаган. Ул ире табиб Александр Дебетаев ярдәмендә шешкә майы нигезендә ясалган Мюстелла косметикасын уйлап тапкан һәм хәзер аны җитештерү белән шөгыльләнгән ширкәтне җитәкли.
Мин 18 елны эшмәкәрлек белән шөгыльләнәм. 18 елны, 19 ел инде. Икенчедән мин авылда үскән кыз. Өченчедән мин ирем аркасында, рәхмәт яугыры, мин аңа без хәзер 12 елдан бирле без йөрибез, аның 32-сында Юго-Восточный бөтен Азияны әйләнеп чыктык. ул Мексикадан башлап бүтән Индонезия, ни Малайзия менә анда дагы бит мусульман, ислам дине бүтән җирдә. Ә ул Европаларны әйтмим инде. Әйе барсындагын. Безнең иң беренче мин уйлыйм, конечно, әлбәттә, бер илдәген андый нигә дучар булмады бит ул. То, что менә 17 елда булган революция, партия, менә ул только партия генә бүтән кешене тигез булырга тиеш дигән народ еще не освободился от той мысли, что у всех должно быть поровну. Бездән Аллаһ тәгаләнең алдылары безнең илдә. Мин ил турында әйтәм. Бездә менә шул экономиканың үстерешне алдылар. Безгә планнар бешерлек. Рапортовать итеп өйрәндек без. Менә кешенең уйлавын, отношениесен үзгәртү өчен, әлбәттә, мин хәзер сөйләм, яшьләр уже икенче төрле. Алар белән менә миңа бик рәхәт хәзер эшләве менә 18 елдан соң күргәзмәләрдә. Мин күрәм, мин шатланам. Яп яш кызлар, яп яш егетләр, горурлык белән, о, мистылы диләр. Менә ул сез дорогого стыдлы устар әйтмешли. Ә олылар, һаман дарын хатын кызлар, бу безне кем мистылы? Ну, я пользуюсь этим, титым, пожалуйста, мин бит мин тәмгі сізге, мин сізге келейтем. Сіздің ваша кожа, ваша собственность. Что на нее накладывает? Это ваше право. Ол минем гел әйтә торган җөмләм күргәзмәдә. Минем әйткәнем безнең президент Хашимиевка. Я хочу, чтобы Татарстан торговал не только нефтью, КАМАЗами всему миру, но и красотой дигәнем. Он бешил элек. Мәйтәм, хатын-кызның бите матурлыгы өчен мәйтәм, нет, не инфляции, не падение курса рубля, мәйтәм, хатын-кыз һәр вакытта матур буласы килә. Мәйтәм, это же золотой дно, мин тимешәрепич, мәйтәм, поддержите мое направление, мое производство. Кайчагында башларын төрнә чык кыйда алмыйм, мин уйлыйм. Нишләп соң болай булды соң, элек алай түгел, чиновниклар, они поддерживали, элек, дидә, җитәкчеләр. Мин беләдерим, что мин дөрес кирәк эш эшлим. И һәр вакытта мин кая гына барсам да мине поддержат. Бледрим, уверен бледрим.
А хазиралай
түгін? А хазирсим, барып пара кіріп қаралі. Бірден бүтін жерде утыра тәжірибесіз яшлер, яш егітлер. Яш егітлер кезілер, олар басылағын уже шапшыны разборға. Не движемыста. Уже хазір, әгер дәген производством болмаса, хазір ақша әшләуі только аппаратта ғана. Хүкімет дейін дәгінә. Бір кіші дәген, мінә менім шекілі, җитештерү белән шөгыльләнергә, уйлап табып нәрсәдер. Ул бит аңа кирәк бит түземлелек, аңа кирәк бит вакыт, аңа кирәк бит көч кирәк, дәрмән кирәк дигәнне халык әйтмешли. Бездә халыкта көнчелек күп. Безнең ил кешесендә. Ни өчен дигәндә, беләсеңме аның ни, бөтен халык башарлыктан түгел ул. Әле берничә ел элек кенә барыбызда бер төсле булган халык, барыбызда тигез икбез. Ә берничә ел эчендә менә бу дөрес ясамаган приватизация, дөрес хөкүмәтнең акчасын, безнең ил бай бит ул. Аның нефте дә күп, аның бөтенләй дә байлыклары күп. Бик әз генә халык тиз генә байып китте. Менә нефте.
Фидоса ханым, менә сөйләшүне йомгаклап, менә бер генә сорау. Сез хатын-кыз эш куар булган өчен генә ниндидер авырлыклар булдымы? Эх, менә ир булсам, менә мин бу киртәләрне тизрәк җимерер идем дигән чаклар булдымы?
Юк, мин наоборот. Минем ирем эшләмәгәндә мин эшләй алам. Но аның өчен кирәк хатын-кыз ялгышмаска беренче көннән үзеңнең неңе абруеңа төшермичә, үзеңнең өстендә эшләргә барып. Мин әгәр дәген бизнес алып бару өчен дәсме мин күргәзмәгә дә барам, смотрларда да катнашам, конкурсларда да катнашам, һәр вакытта син кеше күзендә булырга тиеш. Әмма ләкин уңайлы яктан. Үзеңне син карарга тиеш, матур булырга тиеш, иң өлгергән, син гаиләңдә шундый булырга тиеш. Ирем эшли алмаса, мин әкрен генә үзем эшлим. Чөнки мин иелем, баш иелгән башына кылыч кисми дигән татарның мәкале бар. Менә ул миңа 18 ел буе булыша. Гаиләне алып барган хатын-кыз бизнесы ул бик җиңел алып бара.
Мөрсәлле косметикасын җитештерүче ширкәт башлыгы Фирдәүс Харым Дибетаев 18 еллык эшкуарлык тәҗрибәсе һәм